Федералната опозиција се очекува да го финализира својот став на контроверзниот референдум за истополовите бракови оваа недела. Според извештајот на Хана Синклеј, постои голема можност лабористичката партија да прифати слободно гласање во парламентот како единствен начин за да се оди напред. Лабористичката партија официјално ќе го достави својот став за плебисцитот на истополовите бракови на состанокот на опозицијските пратеници утре. Законодавството за потенцијалното национално гласање се очекува да се дебатира во представничкиот дом по средбата. Таму Лајба ќе добие шанса уште еднаш да ги изнесе своите аргументи против референдумот. Портпаролот на Министерството за финансии на опозицијата Крис Боуен вели дека постои длабока загриженост во врска со референдумот.
I imagine Bill Shorten will make a recommendation to the caucus. We've been listening, we've been going through it. Now the reasons, it's no secret that we are deeply concerned. The reasons are multiple, whether it's the cost, which is a concern, whether it's the impact on the well-being of young Australians in particular.
Лајба исто така е загрижена за тоа дека референдумот од околу 200 милиони долари би можел да послужи како средство за оттргнување на вниманието од други прашања за референдум, како што се признавањето на домородните луѓе. Специјалниот министер на државата Скот Рајан изјави за Sky News дека доколку Лајба го блокира референдумот, владата е подготвена да го префрли својот фокус на други изборни обврски.
If Bill Shorten says he doesn't want to deal with this issue, then quite frankly, there are lots of other priorities the government took to the election. I myself have some in my own portfolio. I will have made all good faith endeavours to implement this election commitment, and I'll move on to implementing my others.
Во други парламентарни прашања, лошото однесување од страна на најголемите банки во земјата се очекува да остане во центарот на вниманието оваа недела. Лајба ветува дека ќе продолжи со својот повик за кралска комисија. Независниот пратеник Боб Кета вели тој го поддржува движењето и се очекува да воведе закон денес за таква истрага. Министерот за финансии Матијас Корман изјави за Sky News дека Лајба бара политичка стратегија целосно фокусирана на нејзиниот личен политички интерес.
We don't support a banking royal commission because we think it would recklessly and irresponsibly undermine the confidence in our banking system without actually achieving anything beneficial for bank customers with legitimate grievances. We are focused on taking action to resolve issues where they occur while preserving, of course, the fundamental importance, which is a strong and stable banking system.
Премиерот Малкам Тёрнбул вели дека ќе воспостави трибунал да им даде на корисниците заштита, доколку тие не можат да ги решат своите проблеми со банките. Лајба вели дека тоа е само трик и диверзија од која нема фајде. За SBS, прилогот го подготви Хана Синклеј.
SBS.
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 SBS. This is SBS Radio.